Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 5-ն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է եկել Ղարաբաղյան հարցում դավադիր գործելակերպի մասին մեկնաբանությամբ, քննադատության սլաքն ուղղելով հենց Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական շրջանակների վրա։ 2008-ի մարտի 1-ի գործով երեք ձերբակալվել է Գեղան Պետրոսյանը, ով այն ժամանակ զբաղեցրել է Հայաստանի ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Հակակտիվիստի նկատմամբ բռնության համար մի շարք դաշնակցական ցուցադրաբար պատասխանատվություն են ստանձնում։ Freedom House-ը հրապարակել է նոր զեկույց, որով Հայաստանում դրական տեղաշարժ է արձանագրել Ուկրաինայի նորընտիր նախագահի առաջին արտասահմանյան այցը Բրյուսել, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Համաժողովը հիմնադրվել է 20 տարի առաջ, վերջին տասնամյակում այն անցնում է Ռուսաստանի նախագահի Հովանու ներքո։ Հայաստանը մասնագետների հերթական խումբն է գործուղել Հալեպ, Սիրիային մարդասիրական օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հայ մասնագետները, բժիշկներն ու ականաձերծողները աշխատելու են բացառապես ռազմական գործողություններից զերծ բնակավայրերում։ Սա մասնագետների արդեն երկրորդ խումբն է, որը Սիրիա է տեղափոխվել Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ ընդգծել Կիևը շարունակելու է քայլել Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ուղղությամբ։ Վլադիմիր Զելենսկին երկրորդ օրն է բանակցությունները անցկացնում Բրյուսելում, սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել Իրանի նախագահի հետ, չբացառելով, որ Ամերիկան կարող է նաև ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ։ Թեհրանը աշխարհի թիվ 1 ահաբեկիչ պետությունն էր, երբ ես եկա իշխանության, և չի բացառվում, որ շարունակում է մնալ այդպիսին, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը ITV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Երկու երկրների հարաբերությունները էլ ավելի սրվեցին անցած տարվանից, երբ նախագահ Թրամփը դուրս եկավ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ 2015-ին ստորագրված համաձայնագրից և վերականգնեց պատժամիջոցները այդ երկրի նկատմամբ։ Չինաստանի նախագահը ժամանել է Մոսկվա, երկու երկրների ռազմավարական համագործակցությունը էլ ավելի խորացնելու նպատակով։ Վստահեմ, որ այս այցը բարեբեր արդյունքներ կտա, հայտարարել Սի Ցինփինը։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնականն էլ շեշտել է, սրանով երկու երկրների հարաբերություններում նոր դարաշրջան է բացվում։ Պեկինն ու Մոսկվան այժմ սառը հարաբերություններ ունեն Միացյալ Նահանգների հետ, Ռուսաստանը Ղրիմի բռնակցման, Չինաստանը տնտեսական տարաձայնությունների պատճառով։ Չեխիայում տասնյակ հազարավոր մարդիկ երեք փողոց են դուրս եկել վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հրաժարականի պահանջով։ Պրահայ կենտրոնում կազմակերպված ցույցը ամենամարդաշատն էր վերջին 30 տարվա մեջ, խորհրդային կարգերի տապալումից հետո։ Միլիարդատեր Բաբիշի դեմ բողոքի ցույցերը սկսվել են ապրիլից, երբ Չեխիայի ոստիկանությունը հայտնեց, որ նա պետք է կանգնի դատարանի առաջ, ապօրինի ճանապարհով Եվրամիությունից միլիոնավոր եվրոների սուբսիդիա ստանալու գործով։ Հայտարարությունից հետո Բաբիշը արդարադատության նոր նախարար նշանակեց, ով ըստ ցուցարարների կարող է միջամտել արդար քննությանն ու կոչել վարչապետի զեղծարարությունները։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրենսդիրները քննարկում են անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը։ Վարչապետը այդ առիթով այցելել է ազգային ժողով, որտեղ լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրին և հանդես է եկել չափազանց ուշագրավ մեկնաբանությամբ, այսպես կոչված դավադիր ուժերի թեմայով։ Ինչ հարցեր են խոչընդոտում վարչապետի և Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական վերնախավի հույժ կարևոր համագործակցությունը, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ազատության հարցինի պատասխան փակագծեր բացեց, պարզաբանելով, թե ովքեր են այն դավադիր ուժերը, որոնք, ինչպես ինքն էր հայտարարել, փորձում են պատերազմ հրահրել, հողեր հանձնել և տեղի ունեցածի ողջ պատասխանատվությունը դնել իր իշխանության վրա։ Փաշինյանն նստեյության սլաքներն ուղեց դեպի Ղարաբաղի գործող իշխանությունները, ասելով, որ թեև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր հետ հանդիպման ժամանակ հավանություն է տալիս Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր տեսլականին, սակայն հետո փորձում են իրեն մեղադրել հողեր հանձնելու մեջ։ Իդեպ Փաշինյանը շեշտեց, ինքն է Ղարաբաղի իշխանություններին փոխանցել բանակցային գործընթացին վերաբերող փաստաթղթեր, մինչդեռ նախկին իշխանությունը, կամ ինչպես Փաշինյանը ձևակերպեց, Բակո Սահակյանի պարի ընկերը, Ղարաբաղի ղեկավարությանն անգամ հարկ չի համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է տեղի ունենում բանակցային գործընթացում։ Հիշեցնենք, վերջերս տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ մայիսին Արցախ կատարած այցի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը պարում է Բակո Սահակյանի և Ղարաբաղի քաղաքական վերնախավի հետ։
Դուք ուշագրավ հայտարարություն արեցիք, ասելով, որ կան ուժեր, ովքեր փորձում են այսպես դավադրությունների միջոցով պատերազմ հրահրել և հողեր հանձնել, նաև քննադատություններ հնչեցին, որ դուք պետք է բարձրաձայնեք, թե ովքեր են այդ ուժերը, որպեսզի նաև հանրությունը իմանա այդ դավաճանական քայլերն, ովքեր են ցանկանում նախաձեռնել
դրա մասին։ Գորիսում ունեցած նախընտրական հավաքի ժամանակ բարձրաձայնել եմ, բայց ես գիտեք ինչից այդ տրամաբանությունը։ Ես օրինակ դա նախադեպ երևույթ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ մի քանի անգամ հանդիպումներ եմ ունեցել և ներկայացրել եմ Ղարաբաղի հարցի լուծման վերաբերյալ իմ տեսլականը և հետաքրքրվել եմ իմ առաջադրած տեսլականի հետ կապված պրիտենզիաներ կան, համաձայն են այս տեսլականի հետ, թե համաձայն չեն։ Եվ պարզվել է, որ բոլորը համաձայն են։ Եվ երբ որ դրանից հետո այդ սեղանի շուրջ ներկա մարդիկ հրահրում են տակից, ասելու, որ այս կառավարությունը հողերա ծախում, մոտ հարց է առաջանում, ես այս մարդկու հետ նստել խոսել եմ գաղտնիության պայմաններում, թե ոնց են պատկերացնում, ինչ քայլերով մենք պետք է գնանք առաջ։ Եթե այս մարդը դուրս է գալիս իր օկնականին, ասում է գնա Facebook-ում գրի, որ Փաշինյանը հողերը ծախում է, ինչի համար է ինքը դա անում։ Ինքը գիտի 100%-ով ինչ է կատարվում, և ընդ որում, երբ որ Հայաստանի իշխանության ղեկին եղել է իր պարի ընկերը, ինքը ոչ մի ինֆորմացիա չի ունեցել, իրան հարկել չեն համարել տեղյակ պահել, թե ինչ է կատարվում, ինչ են մտածում և ինչ են ուզում ասել։ Ես եմ Ղարաբաղի հարցի բանակցային պրոցեսի վերաբերյալ փաստաթղթերը փոխանցել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը, նրանք դրանից առաջ տեղյակ չեն եղել ընդհանրապես, ինչ է բանակցվել ինձնից առաջ։ 5 անգամ հարցրել եմ, դուք տեղյակ եք, ինչ է խոսացվել, ինչ է պայմանավորվել, իրանք տեղյակ չեն եղել։ Եվ իրանք դրանից հետո գնում են իրանց օգնականների, սոցիալական ցանցերի, նույնիսկ անձամբ գրում են, որ ես ապազգային իշխանությունը, հակազգային իշխանությունը, հողերը հարցածակում, ինչի համար են դա անում։
Իսկ Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ կրկին դուք խոսել եք, որ ինչպես դուք ասացիք, տակից այդպիսի բաներ չանեն և իրավիճակը այդպես չլարվի, այսինքն
դա աշխատանքային հարց է, եկեք ես այդ թեմային չանդրադառնամ։
Վտանգի կարող ենք ասել, որ վերացած է այդ դավադիր ուժերի։
Գիտեք, ուրեմն վտանգները կառավարվում են և արմատախիլ կարվեն։
Իդեպ հիշեցնենք, վերջերս իշխանական Իմ քայլը խմբակցության հրավերով Հայաստանի խորհրդարան էր այցելել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ազատության հարցինի պատասխան արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի դավադիր ուժերի մասին հայտարարությանը, Բակո Սահակյանն ասել էր, թե տեղյակ չէ նման ուժերի կամ գործիչների գոյության մասին, բայց եթե այդպիսիք կան, ապա նրանց պետք է բացահայտել։
Ես չունեմ այդպիսի տեղեկություններ, որ կան այդպիսի ուժեր և կան այդպիսի գործիչներ, ովքեր նախապատրաստում են այդպիսի դավաճանական գործողություններ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բակո Սահակյանի այս դիտարկմանն այսօր շատ կարճ արձագանքեց։ Հավելենք, որ պաշտոնական Ստեփանակերտից Հայաստանի վարչապետի այսօրվա հայտարարության վերաբերյալ արձագանք ստանալ դեռևս չի հաջողվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Թվականի չարաբաստիկ մարտի 1-ին մարած 10 ճրակներից մեկը Զաքար Հովանիսյանն էր։ Հայաստանի նոր իշխանությունը մարտի 1-ի բացահայտումը և արդար հետաքննությունը համարում է կարևոր առաջնահերթություն։ 3+3-ը ձերբակալվել է 2008 թվականի դրությամբ Հանրապետության ոստիկանության զորքերի հրամանատարի տեղակալ շտաբի պետ Գեղամ Պետրոսյանը։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սպանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալված ոստիկանության շտաբի նախկին պետ Գեղամ Պետրոսյանին դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց հատուկ հնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օանջանյանը։ 3-3-ոյան ՀԿՑ տարածած հաղորդագրության համաձայն Գեղամ Պետրոսյանը կասկածվում է մարտի 1-ի 10 զոհերից Զաքար Հովանիսյանի սպանության համար։ Տարիներ շարունակ հրապարակվող պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն 31-ամյա Զաքար Հովանիսյանը վիրավորվել է Մաշտոցի Պողոտայում տեղի ունեցած զրկախումների ժամանակ։ Նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, վիրահատվել, բայց գիտակցության չգալով մահացել։ Համաձայն դատաբժշկական եզրակացության Զաքար Հովանիսյանի դիակի վրա հայտնաբերվել է հրազենային մուտքի վնասվածք, մահվան պատճառը հանդիսացել վնասվածքի հետևանքով առաջացած արյան սուր կորուստը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը, ով մարտի 1-ի գործով փաստավակ խմբի աշխատանքների շրջանակներում երկու անգամ զրուցել է Գեղան Պետրոսյանի հետ, նշում է, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի բացատրությունները առաջին անգամ իրենց չէին բավարարել։ Հենց այդ պատճառով էլ նրա հետ ևս մեկ անգամ խոսելու անհրաժեշտություն են տեսել։
Ինչքան էլ տարբեր լրատվամիջոցներով ասում էին, որ մարտի 1-ի բացահայտումը կանգնած է միայն Ռոբերտ Քոչյանին մեղադրանք ներկայացնելու, որով չի առնչվում սպանություններին, ես միշտ ասել եմ, որ ամեն ինչ իր հերթով գալու է, որովհետև սպանությունների մի զգալի մասը անհնար է չբացահայտել այսօր, որից նախկինում դա չէր բացահայտում միայն մեկ պարզ պատճառով, որ իշխանությունները քաղաքական պատվեր էին իջեցրել ամեն ինչ անել գործը կոչելու համար, եւ գործը կոչողներից մեկը կարևոր մեկը այսօր գտնում է փախուստի մեջ, և Աղվան Հովսեփյանը, որը գլխավոր դատախազն էր այդ ժամանակ, ինքն էլ պետք է տա բացատրություններ, եթե չի տվել, թե ինչպես գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցնելու պայմաններում հնարավոր են այդպիսի լայնածավալ գործի կոչումներ։
Ձերբակալության փաստին այսօր ազգային ժողովում անդրադարձել է նաև վարչապետը, նշելով, որ սա վկայում է հատուկ քնչական ծառայության հետևողական աշխատանքի մասին, քանի որ ըստ Փաշինյանի 10 տարիների ընթացքում ամեն ինչ արվել է, որ մեղավորները չբացահայտվեն և գործը կոչեն։
Այդ լուրը իմանալուց հետո նաև էմոցիոնալ պահեր եմ ապրել, բայց ես հիմա չեմ ուզում, քանի որ խոսքը ձերբակալության մասին է, դեռ չգիտենք մեղադրանք կառաջադրվի, չի առաջադրվի, ոնց կընթանա, բայց որ մարտի 1-ի բոլոր սպանությունները պետք է բացահայտվեն, եւ այն, որ ակնհայտ է, որ քննությունը հենց 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ից սկսած տարվել է կոչելու ուղությամբ, կարծում եմ դա ակնհայտ է։
Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում հիշեց նաև փաստավակ խմբի տեսագրությունը, որտեղ ըստ վարչապետի ակնհայտ երևում է, որ ոստիկանության զորքերի ներկայացուցիչները ոչ թե ճշմարտություն են ասում, այլ փորձում են թաքցնել այն։ Հիշեցնենք, հարցաքննությունները վարել են փաստավակ խմբի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը և խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը, ձայնագրությունները տեղ են գտել Հայաստանի կորսված Գարունը ֆիլմում։
Ինչ որ պետք է, ինչ որ օրենքով մեզ թույլատրվել են էլ արել։
Օրենքով թույլատրվել էր մարդկանց վրա կրակի։
Օրենքը կարծացեք ընդգրկել։
Օրենքով մեզ ինչ
ձեռնարկել, որ այդ փորձը խափանանք,
խաթա։ Այսինքն օրենքով գրված է, որ դու կարող ես նշանառու մարդկանց սպանել։
Թերեմուխա յոթով։
Չեմ ուզում պատասխանել դրանից։ Մեր ցարական քննության ուղերի մեջ գրած որ ամեն ինչ եղել է օրենքի սահմաններ։
Ինչ օրենքական։ Դուք ինչ եք արել, ինչ եք գրել, ինչ եք արել, որ այն եղել է օրենքի սահմաններում։
Դե ինչ արել։
Դուք իմ անդամը մի հարցն եք արել, ինչ արել եք օրենքի սահմաններում։ Նախ ասեք, ինչ եք արել, եւ կոնկրետ հիմնավոր եք, որ այս մարդկանց այս բարդագծի արդյունքում ես սա եմ արել։
Բայց ինչի՞ ես ձեզ ասեմ դա։
Իսկ ինչու՞ պետք է չասեք։
Ինչի՞ պետք է ասեմ։ Որտե՞ղ
գրած։ Դուք եկել եք լռել,
ես։ Այո, ես եկել եմ լռել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրան Ալբանդյանը։ Այս օրերի սկանդալային միջադեպերից է ՀԱԿ-ի ակտիվիստի վրա հարձակումը։ Վարդան Հարությունյանը հայտարարել է, որ իրենց էցի են ենթարկել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և դաշնակցության կողմնակիցները։ Իսկ դրանից հետո պատմությունը միանգամայն նոր շարունակություն է ստացել։ Շարքային և անվանի դաշնակցականներ սկսել են պնդել, որ հենց իրենք են հարձակվել ՀԱԿ-ի ակտիվիստի վրա։ Նրանք տարբեր փաստարկներ են ներկայացնում հարձակումը, եթե ոչ իրավունքի, ապա առնվազն բարոյականության առումով արտարացնելու համար։ Մինչդեռ վարչապետը հայտարարել է, որ Հայաստանում ատելությունը և բռնությունը պետք է բացառվեն։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ես եմ ծեցել։
Դուք ձեր վրա պատասխան։
Բերման ենթարկված երիտասարդի մասին եմ
ասում։ Որքան ես եմ ծեցել ենթարկվել Վարդան Հարությունյանին։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության անդամները 3-1 մյուսի հետևից ներկայանում էին ոստիկանության կենտրոն բաժին ու ցուցմունք տալիս, իբր իրենք են ծեցել ՀԱԿ անդամ Վարդան Հարությունյանին։ Հույդա Գերագույն մարմնի անդամ Արտվիկ Մինասյանը իրավիճակն անվանեց ինքնաբուխ ակցիա և բացատրեց, ինչն է դրա առիթը։
Առաջին հերթին կոչ է ուղված իշխանություններին օր առաջ վերջ տալ այս վիճակին, դատապարտել և հետևողական լինել բոլոր անհանդուրժողական և թշնամություն սերմանող վարքագծին, որ այսօր մեր երկրում տիրում է ու քարոզվում է։
Մասնավորապես դաշնակցականները դատապարտում են Վարդան Հարությունյանի իրականացրած քայլերը, որոնք ըստ քաղաքական ուժի հակազգային են, դեմ են հայկական արժեքներին։ Խոսքը ըստ Մինասյանի Հարությունյանի Facebook-ում Արցախի իշխանությունների հասցեին արած գրառումների մասին է։
Չի կարող 130 տարվա քաղաքական ուժը ինչ որտեղ նաև հանդուրժի որևէ բռնություն։
Երեք ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել Վարդան Հարությունյանի ծեծի առիթով, ըստ ոստիկանության տարածած հաղորդագրության։ Միջադեպի մասնակիցներից մեկի ինքնությունը ճշտվել է, նա բերման է ենթարկվել։ Ավելի ուշ Արտվիկ Մինասյանը հաստատեց, բերման ենթարկվածը իրենց քաղաքական ուժի անդամ է։ Դաշնակցության երեքվա ակցիային ազատության հարցին ի պատասխան անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, բոլոր նրանք, ովքեր բռնություն են քարոզում, պատասխանատվություն են կրելու։
Պետք է իրավապահ մարմինները պարզեն այդ ակցիան, ինչ որ երկու հոգի որոշել են մարդ ծեծել են, թե եղել է հանձնարարական եւ դա կազմակերպված ակցիա։ Եթե կազմակերպված ակցիա է, դրա իրավական գնահատականը պետք է փոխվի։
Պարոն վարչապետ, խոսքը
եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր տեսեք բռնություն են քարոզում, նրանք հատ-հատ բերվելու են պատասխանատվության։ Ես չեմ ուզում վերադառնամ այն բառապաշարին, ասֆալտներին փռել, պատերով տալ, բայց ասում եմ, որևէ մեկը էլեմ ասում, մեր բարեկարծությունը թող հանկարծ չշփոթի թուլության հետ։
Ծեծից հետո հականդամ Վարդան Հարությունյանը դիմել է ոստիկանություն, որպիսի իրավապահներն ապահովեն իր անվտանգությունը։ Հարությունյանն ի դեպ վստահ է դաշնակցականների երեքվա ակցիայի նպատակն այլ էր, քան ներկայացվում է։
Այդ գործողությունը զուտ անում էին, ոչ թե նրա համար, որ ասեն պոստերն են տենց հանել կամ ինչ որ արժեք մարժեք ազգային չգիտեմ ինչ, այ ինչ զուտ դիվանի համար, որովհետև երեք բերման է ենթարկվել մի քաղաքացի կասկածանքով, որ հարտակողներից մեկ ինքն է եղել, եւ իրանք հասկանալով, որ բացահայտում են, որոշել են քաղաքական հոզված ինչ-որ բան անել։
Երեքվա ակցիան դատապարտում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, նրա խոսքով միջադեպը պետք է իրավապահների կողմից գնահատական ստանա։ Իսկ արդյոք ինչ-որ իրավական գործողություններ սկսվել են երեքվա ակցիայի մասով, ոստիկանությունում դեռ չեն մեկնաբանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Խուլյանը։ Freedom House-ը այսօր հրապարակել է վերջին զեկույցը «Ազատությունը եւ մեդիան» վերնագրով։ Ապրիլյան իշխանափոխությունից հետո միջազգային իրավապաշտպան խոշոր կառույցների զեկույցներում փորձագետները դրվատանքով են խոսում Հայաստանի մասին։ Այս մի զեկույցում էլ գրանցվում է դրական տեղաշարժ, մասնավորապես լրատվամիջոցների աշխատանքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Freedom House-ի հունիսի 5-ին հրապարակված «Ազատություն և մեդիա 2019» կոչվող զեկույցը ընդհանուր առմամբ մտահոգությունների, մամուլը ճնշելու նոր մեթոդների, նոր գործիքների մասին է, բայց նաև նշված է, որ աշխարհում մամուլի ազատության վիճակը այդքան էլ մռայլ չէ և որպես դրական օրինակ բերված է նաև Հայաստանը։ Հուսադրող 5 երկիր է նշված, որտեղ ժողովրդավարական առաջընթաց է արձանագրվել՝ Հայաստան, Եթովպիա, Մալազիա, Էկվադոր և Գամբիա։ Միաժամանակ նշված է, որ այս երկրներից միայն Հայաստանը չի կարողացել նույն տարում արձանագրել մամուլի ազատության բարելավումը, ինչպես քաղաքական փոփոխությունների ասպարեզում։ Անցած տարի Հայաստանը շատ ավելի մեծ առաջընթաց է հասել ժողովրդավարական վերափոխումների ոլորտում։ Բողոքի ակցիաները հանգեցրեցին նոր ընտրությունների և նոր բարեփոխական կառավարության։ Բայց ինչպես Սուդանում, հեռուստաալիքների մեծ մասը սկզբնական շրջանում խուսափում էր լուսաբանել զանգվածային հանրահավաքները։ Միայն քիչ թվով անկախ լրատվամիջոցներ, ներառյալ Civilnet-ը և Ազատությունը, կարողացան ապահովել իրադարձությունների բազմակողմանի մանրամասն և կայուն լուսաբանումը, ներառյալ ուղիղ հեռարձակումները և սոցիալական մեդիան խելացի օգտագործումը։ Նշում է Freedom House-ը, շարունակելով, որ տեղեկատվական հոսքը օգնում էր ժողովրդական շարժմանը թափ հավաքել, ուժեղացնել ճնշումը վարչակազմի ուժերի վրա և օրինականացնել նոր ղեկավարությանը։ Այդ աղբյուրները նաև օգնել են կասեցնելու ապա տեղեկատվությունը, որ տարածում էր նախկին ռեժիմը, նշված է զեկույցում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ աշխարհի տարբեր մասերում իշխանությունը իրեն ձեռքում կենտրոնացնելուն հակված առաջնորդները նոր ուղիներ են գտնում մամուլը ճնշելու համար։ Այդ երևույթը նկատելի է ինչպես ավտորիտար, այնպես էլ ժողովրդավարական երկրներում։ Freedom House-ը նշում է, որ որոշ հակաժողովրդավարական առաջնորդների կողմից ֆինանսական եւ իրավական տարբեր գործիքներ են օգտագործվում լրացնելու համար անկախ լրագրողներին։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հայտ են եկել նոր գործիքներ, որոնց միջոցով ոչ ազատական առաջնորդները փխրուն ժողովրդավար համակարգերում փորձում են վերահսկել մամուլը, որպեսզի ապահով պահեն իրենց իշխանությունը։ Զեկույցում մի շարք դիտարկումներ են արված, Հունգարիայի օրինակ վարչապետ Վիկտոր Օրբանի իշխող կուսակցությունը գործնականում վերահսկողություն է սահմանել մամուլի հանդեպ, ստեղծվել է զուգահեռ իրականություն, որտեղ կառավարության ուղերձները եւ սխալ տեղեկատվությունը ձայնակցում են միմյանց։ Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը Օրբանի հետքերով է գնում, չնայած սերբական մամուլի հանդեպ դեռ համախմբված վերահսկողություն չկա, բայց վախեցնող միջավայրը խանգարում է լրագրողների ամենօրյա աշխատանքին։ Օրբանի կառավարությունը եւ Վուչիչի վարչակազմը մեծ հաջողությունների են հասել քննադատող լրագրողներին ճնշելու գործում, նշված է Freedom House-ի զեկույցում։ Ռուսաստանի մասով իշխանությունները քննադատվում են Telegram հավելվածի հասանելիությունը արգելափակելու փորձերի համար։ Դիմակայության ձայների հանդեպ շարունակվում է պտուտակների սեղմումը, քանի որ լրատվամիջոցներում իշխանությունների տիրապետությունը խարխլելու ցանկացած փորձ կարող է բացահայտել խախտումներ։ Իրավիճակը ավելի է խորացնում այն փաստը, որ ռուսաստանցիների միայն 1/4-ն է վստահում լրագրողներին, նշված է Ազատություն եւ Մեդիա 2019 զեկույցում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եթե Հայաստանի համար արտաքին ասպարեզում խոշորագույն խնդիրը Ղարաբաղն է, նախկին խորհրդային բախտակից Ուկրաինայի համար Ղրիմը եւ Արևելյան շրջանը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերահաստատել է երկրի արտաքին քաղաքականության նպատակները եւ հակամարտության կարգավորման մասին է խոսել Բրյուսելում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ուկրաինան շարունակելու է շարժվել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին եւ Եվրամիության անդամակցության ուղղությամբ։ Նախորդին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին հայտարարեց Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի ռազմավարական կուրսը հասնել Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ին լիիրավ անդամակցությանը ամփոփող է։ Վերջերս մենք այդ նպատակներն ամրագրել ենք նաեւ Ուկրաինայի սահմանադրության տեքստում։ Դա է մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունը։ Ուկրաինայի առաջընթացն անվտանգության եւ կենսամակարդակի եվրոպական չափանիշների ուղղությամբ մեր հանրության գլխավոր պահանջն է։ Նախագահ ընտրվելուց հետո առաջին արտերկրյա այցի շրջանակներում հայտարարում էր Վլադիմիր Զելենսկին։ Անդրադառնալով երկրի արևելյան շրջաններում տիրող կացությանը, Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահը նշում էր, որ Կիևը կբանակցի Մոսկվայի հետ, չմոռանալով սակայն սեփական պաշտպանունակության ամրապնդման մասին։
Negotiate with Russia.
Մենք պատրաստ ենք բանակցել Ռուսաստանի հետ, մենք պատրաստ ենք կյանքի կոչել Մինսկի համաձայնագրերը, բայց նախ եւ առաջ մենք պետք է ի վիճակի լինենք պաշտպանել ինքներս մեզ եւ հզորանալ, հայտարարում էր Զելենսկին։ Նշեմ իդեպ, որ այն նույն ժամերին, երբ Վլադիմիր Զելենսկին հանդիպում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Արյեն Ստոլտենբերգի հետ, իրադրությունը Դոնբասում կտրուկ կերպով սրվեց։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնարարչակ հանրապետություններում գործող զինված խմբավորումները 3-7 օրը շփման գծի մի շարք հատվածներում կրակ են բացել ուկրաինական դիրքերի ուղությամբ, սպանելով 4 եւ վիրավորելով եւս 4 զինծառայողների։ Ուկրաինայի նախագահը շփման գծում ստեղծված կացությանն անդրադարձավ Բրյուսելից սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Ցանկանում եմ դիմել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը եւ Դոնբասում գործող օկուպացիոն զորքերի հրամանատարությանը։ Հակամարտության սրումը Մինսկում բանակցությունների վերսկսման լավագույն ֆոնը չէ։ Այսօր մենք մեր եվրոպացի գործընկերների հետ քննարկենք ուժի այս բացահայտ ցուցադրությունը, իսկ Մինսկ ժամանած ուկրաինական պատվիրակությունը կհիշեցնի մեզ այդ ուժի դիրքերից խոսելու անթույլատրելիության մասին, Facebook-ի իրեջում գրել է Զելենսկին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Արյեն Ստոլտենբերգը Ուկրաինայի նախագահի հետ ասուլիսի ժամանակ եւս դիմում էր Ռուսաստանի իշխանություններին, մեկ անգամ եւս հիշեցնելով, որ Մոսկվան չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ ՆԱՏՕ-ի կազմում նոր պետությունների ընդգրկման գործընթացի վրա։
The
Միայն ՆԱՏՕ-ին անդամակցել ցանկացող երկիրը եւ Դաշինքին մաս կազմող 29 պետություններն են իրավասու որոշել այս կամ այն պետությունը կարող է մաս կազմել թե ոչ։ Որևէ երրորդ պետություն այդ գործընթացին միջամտել չի կարող, քանի որ սա ինքնիշխան պետության ինքնիշխան որոշումն է, ինչ ճանապարհ ընտրել, հայտարարում էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Վլադիմիր Զելենսկու Բրյուսելյան օրակարգի մյուս կարևորագույն հատվածը բանակցություններն են Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Այս պահին ընթանում է Ուկրաինայի նախագահի հանդիպումը Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի հետ։ Ավելի վաղ Զելենսկին հանդիպել էր Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին, որը ժամանակին մի քանի անգամ պնդել էր, թե Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն իր ընկերն է։ Պորոշենկոին չեք կարոտել, չէ՞ որ նա ձեր ընկերն էր, լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան Յունկերը ցույց տալով Զելենսկուն պատասխանեց. Բայց ես արդեն նոր ընկեր ունեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նորից Հայաստան են ժամանել լեգենդար ռոքերներ Իեն Գիլանը Դիփ Փարփլից և Թոմի Այոմին Բլակ Սաբաթից։ Այս տարի լրանում է Rock Aid Armenia բարեգործական ծրագրի 30-ամյակը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր վաղ առավոտյան Հայաստան ժամանեցին ռոքի համաշխարհային լեգենդները՝ Իեն Գիլանը, Դիփ Փարփլ և Թոմի Այոմին Բլեք Սաբաթ։ Նրանք այսօր Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հանդես կգան համերգով։ Նվիրված Rock Aid Armenia ռոքն օգնում է Հայաստանին ծրագրի հիմնադրման 30-ամյա հոբելյանին։ Ճիշտ 30 տարի առաջ ավստրալական Do Something ընկերության համահիմնադիր Ջոն Դին համախմբեց աշխարհահռչակ երաժշտերին իրենց աջակցությունը ցույց տալու Սպիտակի երկրաշարժից տուժած բնակիչներին։ Նրան արձագանքեցին ռոքի լեգենդար աստղերը, ովքեր իրենց գործընկեր ների հետ հատուկ այդ նպատակով երկեր գրեցին, բարեգործական համերգներ կազմակերպեցին, ձայնասկավառակներ թողարկեցին եւ ողջ հասույթը փոխանցեցին աղետի գոտու կարիքյալ բնակիչներին։ 2008 թվականին լեգենդար երաժշտները MediaMax եւ Do Something ընկերությունների կազմակերպած բարեգործական համերգներով մեծ աջակցություն ցույց տվեցին Գյումրիի թիվ 6 երաժշտական դպրոցին, նոր երաժշտական գործիքներ նվիրելով այդ դպրոցին։ Ինչպես այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ վերհիշում էր Իեն Գիլանը, առաջին անգամ Գյումրիում տեսավ, թե ինչպես է դպրոցի ներսում զուն գալիս եւ թե ինչպես են ուսուցիչները փորձում կոտրատված գործիքներով այդ ցուրտ դպրոցում երեխաներին նվագել սովորեցնել։ Վերհիշում էր, թե ինչպես է 1990-ին այստեղ իր համերգից արտասվելով դուրս եկել, երբ տեսել է երկրաշարժի հետևանքով իր ընտանիքի 28 անդամներին կորցրած եւ բոլորովին մենակ մնացած ծեր կնոջը։
I spoke with the mayor of Spitak and he told me that all the music had stopped and there was no music on the radio, no music in the church. Even the birds had stopped singing.
Ես մի մարդու հետ խոսեցի հենց դիտակում, որ ասաց, որ երաժշտությունը լռել է, ոչ ռադիոյով կար երաժշտություն, եկեղեցում լռություններ, երաժշտություն չկա, նույնիսկ թռչունները չէին ճողողում։
Իեն Գիլանն ու իր ընկերները համոզված են եղել, որ բնական այդ սոսկալի աղետի հետևանքներից հետո երաժշտությունը թերևս կարող է Հայաստանում վերածննդի խորհրդանիշ դառնալ, եւ ձեռնամուխ են եղել ամեն գնով աջակցել աղետի գոտու բնակիչներին, ոչ միայն իրենց համերգներով, այլև անձամբ այցելելով Սպիտակ, Գյումրի եւ այլ բնակավայրեր։ Այսօր Ջոն Դին ասում էր, որ մյուս ամիս նոր կայք են բացելու, որտեղ բացառապես հայկական երաժշտություն է լինելու, նաեւ նոր ալբոմ են թողարկելու, որտեղ հնչելու է Ջիվան Գասպանի երաժշտությունը, մեկ այլ Քեվոր երաժշտան մաշտոց խորագրով ալբոմ են թողարկելու, որտեղ Վահան Արծունին եւ Հասմիկ Բադասյանը կներկայացնեն մեր հոգեվոր երաժշտան լավագույն նմուշները։ Կոչ է անելու աշխարհի բոլոր հայերին ձեռք բերել այս ձայնասկավառակները, քանի որ դրանց հասույթը նույնպես ուղղորդվելու է Գյումրիի երաժշտական դպրոցին։ Թոնի Այոմին 10 տարի է մասնակցում Գյումրիի երաժշտական դպրոցի վերականգնման ծրագրին, եւ այսօր հավաստիացնում է, որ մեծ նվիրվածությամբ են օգնում աղետի գոտու երեխաներին եւ իրենց համար մեծ պատիվ է այդ անելը։
It'll go on as long as we can do it.
Եվ շարունակելու ենք սանել այնքան ինչքան որ դեռ կարողանանք։
Well, Tony is very humble, but his involvement in the
I think շատ խոնար էր դրսևորել, բայց պիտի ասեմ, որ կենսականորեն անփոխարինել էր իր մասնակցությունը Hookers վերաբերին, առանց նրա մենք դա չենք կարողանա գրողները։
But the fact that he was there and we wrote a couple of songs to contribute to the repertoire was really important, and I think more than doubled the value of his presence.
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան.
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։